solasean ari gara faktoria, Nagualba, Edoi Etxarte eta Josune Aristondorekin, eta hitz egin nahi dugu esan dizuegun bezala, Gasteizko kanpoaldean dagoen Arana Klinika Zaharra errefuxiatuentzako gune bihurtzeko Espainiako gobernuak iragarritako proiektuaz. Adostu gabeko egitasmoa delako haserre entzun dugu azken egun hauetan Jaurlaritza, Arabako Diputazioa bera ere bai, Gasteizko udala ere haserre da, bereziki migratzaileentzako edo migratzaileak hartatzeko Euskal Erakundeek duten ereduarekin ez duelako bat egiten gune handi bat irekitzeak. Agurtu behar dugu Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria. Legarreta jauna, egunon.
Bai, egunon.
Aranako Ospital Zentro Zaharra errefuxiatuentzako harrera zentro bihurtzeko lanen lizitazioa Espainiako migrazio estatu idazkaritzak egina du. Egitasmoari buruz dakizuena, noiztik dakizue eta zer da zehazki dakizuena?
Ba, bueno, guk aspalditik jakin dugu, ba, zelan sistema estatalaren plazak ezinela nahikoak, baina, ba, bueno, egia da, prentzatik enteratu ingarala, ba, ministeritzak tantirauen ekimena Gasteizerako. Guretzako sorpresa bat izan da, eta, bueno, prinsipioz informazioa eskatu dugu, zehatz mehatz jakiteko zertan doan ekimen hau, baina bueno, ikaragarria da, deigarria da, gurekin ez kontrastatzea eta porbete prentzatik irakurrita gero, antzadanez plantieten dana da makrozentro bat 350 plazarekin eta egia da, ez datorrela bat hemen Euskadin, eskaintzen dan errekurtsoekaz eta programa desberdinekaz.
Nola uztartuko lirateke Jaurlaritzak errefuxiatuekin eta errefuxiatu batzuri ematen dien hartatzearekin eta Espainiako gobernuak ulertzen dut kudeatuko duen zentro honekin egiten direna, nola uztartuko lirateke biak eta zeren arabera batean edo bestean jaso harreta hori?
Bueno, gu prinsipioz esaten dugunea, gu daukagu zen programak eta errekurtsoen helburuetariko batala bakarkako laguntza eskaintzea eta gizarteratze prozesuak bermatzea da azken baten gure programen helburuak, ez? Eta bueno, jakin badakigun esperientziagaitik, holako makrozentroak ez datozela bat gu printzipioz markatzen dugu zen helburuekaz. Eta hor badaukagu adibideak beste lurralde batzuetan ikusita, Kanariasen edo Madrilen bertan dago zen makrozentroekaz, gu geu ez gatoz bat.
Aipatzen duzu zentru txikiak, errefuxiatuak era personalizatuan hartatzeko bideak, harrera familiak ere bai kasu batzutan izan daitezkeela eredua, baina nahikoa badira horiek edo nahikoa badaude ona iristen diren migratzaile denei emateko aterpea eta babesa?
Nik uste dut ez dela nahikoa, osea, plazak sortu egin behar diez, bai egia da, modelotaz hitz egiten badugu, diferentziak daukaguz eta printzipioz gure aldetik informazioa eskatu dugu eta ondo aztertu beharko da zer eta zelan plantietzen dan proposamen hori, ez?
Desadostasuna plazaratzearekin batera migratzaileen lan baimenak Euskal Erakundeetatik kudeatu ahal izateko eskumenak eskatua ditu Jaurlaritzak. Eskari hori Urkullu lehendakariak eskriba ministroari helarazi zion, orduz geroztik urratsen bat emanda izan da mugimendurik?
Bueno, hor printzipioz borondatea badago, honetaz berbaiteko, batzorde bat osatzeko garaian gauz, momentuan gauz, eta betidanik, honek asuntoak diskrezio oso zeron diez, eta oinbe ikuste dut hori esango dala bidea.
Zentzurik izango luke eskumen hori eskualdatu ezkero era honetako zentro bat Espainiako gobernuak kudeatzeak, edo Jaurlaritzaren kudeaketara pasa beharko luke?
Bueno, ikusiko dugu zelan doazen konbertazioak eta zertan geratzen dizen transferentziaren konteniduak, ez?
Ba, Xabier Legarreta, Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bai, zuei, eskerrik asko.